Бейжің уақыты сағат 8.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған Таңрауан бағдарламасы әуе толқынында. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Арайла батқан ақтаңның шуағы барлық отбасына бақыттың нұры болып құйылсын. Бүгін 9-шы айдың 1-ші күні, жексенбі. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен Қасым Дәуітбайұлы мен Ерсіналы Сұлтанұлының «Қыдырта сатқан қымыздан ұтарымыз қаншалық» деген тақырыптағы мақаласын тыңдаңыздар. Базар шаруашылығының барған сайын дамуы, қымыз, айран, қатық, құрт сынды сүт өнімдерімізді базарға салуымызға зор орай және бәсекала келді. Алайда осы сүт өнімдерімізді базар кәдесіне қаншалық жаратып, қаншалық қаридарды тәнті ет алдық. Соның бірі қымыз өнімдеріміз әлі де дерліктей базар айналым арқылы сатылымға түспей жатқаны кім-кімді болмасын ойландырады. Себебі өткен жылдары килограммы 30 янға шыққан қымыздың қазіргі базар бағасы әрең 10-15 ян ғана болып тұр. Біз қымызды осы заманға сай болған базардың қажетіне, яғни сапасы өлшемді, қорабын тартымды болудай әбзалдыққа етіп сатуға әлі де мән беріп кете қойған жоқ. Мәлім бір қаладағы биылғы қымыздың сатылу мөлшеріне ден қойып, қымыз сатушылармен ішкерлік әңгімелестік. Әдетте жылқы түлігінің сүті мен етінің адамдарға беретін қоректік құны жоғары екендігін барлығымыз білеміз. Жылқы етін мәнерлеп базарға салуда қуанарлық базар ауқымы қалыптасып келеді. Ал қымызға келгенде ше. Әлі де қолдан қолға сатып осы заман базар айналымына сала алмай отырмыз. Мұның себебі неде? Бүгінгі күні жол қатынасының күн санап жақсаруына байланысты, әрқайсы аудан қалаға қарасты ауылдардағы малшылардан және аудандардағы қымыз сататын жекелердің қолынан алып қалаға әкеліп сататындардың саны көбейіп келеді. Бұл бізді қуантырады. Жапакеш шаруалардың қымызын саудалауда ерлік көрсеткен бір бөлім азаматтардың еңбегіне сүйінбей тұра алмайсың. Әуелі олар алармандардың мекеме орындар мен отбасына жеткізіп беруде қызмет етіп отыр екен. Біз осы барыста қазақ сауда істемейді, істесе машиналап істейді дейтін сөзге де куә болдық. Сол жүріспен біз мәлім бір ауданнан қалаға жеңіл автокөлігімен қымыз тасып сататын шопер мен жол жөнекей шүйіркелестік. Үнқат текшесі өте қолайлы болып деп бастады ол сөзін. Биебаудың көрінісін сапырылған қымыздың бір парша суретін достар аумағына шығарып, телефон нөмірімізді қалдырып қаридар шақырамыз. Кейде әпсетте қымыз тапсырушылар бірден пайда болады да тапсырық береді. Сол берген тапсырығына қарай қымыз ала келеміз. Мекеме орындарда істейтін кей достарымызда бізге көмек төсіп, қызметтестеріне қымызымызды сатысып береді. Күнді килограммын 15 үйеннен 50-100 килограммға дейін қымыз сатамын деді. Сапасына қалай кепілдік етесің деген сұрауымызға ол. Бие байлаған кісілерге тапсырамыз, қымызымыз жақсы болсын, егер өтімі жақсы болса үздіксіз сізден алып тұрамын деймін. Сонан қымызын үздіксіз өткізу үшін сапасына көңіл бөледі ғой деді. Расында осылар өткізген қымызда қанжалық сапа бар. Жаздың шіліңгір ыстығында даланың саб ауасын сағынып, сарғымызын аңсағандар үшін бір уақ шөл басар осындай қымыздардың ең көп өндірілетіні маусым шілде тамыз айларында. Өз ұлтымыз алармандарымыздан тыс, өзге ұлт алармандарын баурай алып жатыр ма? Бізді ойландырғаны осылар болды. Сосын қымыздың базар жағдайын байқамаққа көше бойында кешкі базарда қымыз сатып отырған қазақ азаматтары бар екен деген естіп, сол араға бардық. Әдеттегі үстелдің үстіне 50 килограммдық сулеу торсықтағы қымызын қойып сатып отырған олар бізді көріп сарығымызын сапыра бастады. Кішкентай екі шыны қымызын іше отырып әңгімелестік. Қымызының килограммы 15 үйен екен. Дәмі тым шіркіна емес. Суық қымызбен шөлімізді бас отырып, күніне қанша килограмм сатып жатырсыздар? Кейде осынымыз тақа таусылатта кейде 10-ақ килограмм сатамыз деді. Басқа қаридарларыңыз бір ма? Бар, шипақанаға келген қазақ азаматтар, онан соң осы төңіректе қызмет істейтін азаматтар келіп ішет деді. Өзге ұлт азаматтарының ара тұра болмаса арнайы келіп қымыз ішетіндері жоқтың қасы екені олардың сөз ләмдерінен ақ шығып тұр. Осы қала өңірінде 60-тан астам науайқана бар екен. Нан саудасында да көрінерлік нәтиже жаратып тежіретін кеңейтіп жатқан азаматтарымыз да баршылық. Ал азабы мен ауыртпалығы нан жапқандай ауыр емес. Осынау қымызымыз неге қауырт базары елей алмай тұр? Қазақ азаматтары ашқан дүкендердің көбінің есігін қақтық. Есігінде қымыз, айран, шүбәт сатамыз деп жазып қойғаны болмаса, барып сұрай қалсаң қымыз жоқ. Неге? Шетін ешкім болмағаннан кейін алып алсақ, 2-3 күн өтсе дәм бұзылады екен де бекер зиян тартады екенбіз. Егер алатын болсаңыздар алдырып берерміз дегеннен ары жауап ала алмадық. Осы арада бізге мынадай бір сұрақ туды. Нағыз сапалы өніміміз қымыздың бұл күндері базардағы өтімі неге кейін деп тұр? Әрине қымыз өнімін сақтау сапасын өзгертпей сатуда тұр екен. Жасыл жайлау мөлдір су тұнық ауаның өнімі болған қымызымыздың қымбатын бүгінгі күндері сөйлеу торсықпен теңдеп машинаға басып қалаға қыдырып жүріп, қаридар жинап сатпай-ақ, қымызымыздың ашу барысын қайткенде ұзақ сақтап ішуге болатын жағын көбірек зерттеп, зерделеп, сосын қораптап, грандап сатсақ болмас па деген ой келді. Ел әдеттегі сиыр сүтін мәнерлеп ашытып базарға салып жатса, ал біз табиғи ашыған осынау жасыл өнімдерімізді, неге солардың деңгейінде базар елетуге дәрменіміз жетпей отыр? сөзіміздің дәлелі ретінде бір мысал айта кетелік. Шинжан Тянрын биотехника жарына шекті серіктік өндірген Jialin IP деген өнім базарға салынған 2 жылдан бері базардағы өтімі өте жақсы болған. Бұл өнімнің негізгі құрамы әдеттегі сиыр сүті. Сиыр сүтін табиғи жолмен ашыту арқылы базарға салып отыр. Көз қарақты кісілердің айтуынша бұл өнім нағыз іркітке ұқсайды екен. Ал ұйғыр бауырластары өндірген қаланың қымызы, сиырдың қымызы деп жүргенде осы. Олар да өз тәжірибесіне сай халқымыздың қымыз ашыту тәсілінен пайдаланып, сондағы нәзік техниканы зерттеп зерделей отырып сиыр сүтін ашытып, қалағымыз деп атап жүр. Расында сиыр сүтін ашытып қымыз деп сатсақ ақылға үйлесе ме? Мұны базар мен өнімнің және қаридардың қажетін ойлап бағамдар болсақ. Іркіт деген атау көпке таныс емес, ал қымыз деген атаудың жалпыға таныс екенін ойлағандардың ойлап тапқан жаңа тәсіл екендігіне көз жұмалмаймыз. Өнім кімдікі болса базар соныкі. Қазір дәуір өзгерді. Өндіретін өнімің сапалы, базар механизміне сай келген, адамдардың қарсы алуына бөленетін заңды тижаратпен шұғылданушыларға базардың есігі қашанда ашық екенін ескерткіміз келеді. Ұлттық өнімдеріміздің базардағы сатылым мөлшерін жоғарылату мен алармандардың назарын аудару үшін де сол өнімнің табиғилігін сақтау шарты астында жасалған азықтықтарды мәнерлеуде кенжелік танытпауымыз, қайта басқалар не істеп жатыр, қалай істеп жатыр, жоқты жонып тауып бардың қадырын қалай бағамдап жатыр дегенде де бір сәт ойланатын кез жетті. Ол үшін ата-бабаларымыздың қымыз, қымыран, іркіт, ашмалашту тәжірибесін осы заман техникасымен ұштастыра білсек, ұтыларымыздан ұтарымыз көбейер еді. Ол кезде сөйлеу торсыққа қойып, басқаларға жаудырап сатпас едік. Электронды сауда арқылы сабаңыздан сапалы қымызыңызды тіке қорап табақ, алармандың талабы бойынша жөнелтеріңіз мұнда тұр. Мұндай өнімнің алармандары да қандай жағдайда да сіздің өніміңізді іздеп жүріп алар еді. Сіздің базар ашып базарға беттеуіңізге, партия өкімет орындарда тиімді саясатпен қолдап, кәсіп жаратып кәсіптенуіңізге демеу болар еді. Ауыл шаруашылық өнімдерімізді базарға беттетуде базарға жетімен ғылыми тәжірибенің және осы заман техникасын ұштастырудың әбзелдігі тіпті де қажет болып тұрмай ма? Күндік пайдамен кетіп ұзақ болашақты ойламау ешкімнің де көсегөсін көгертпейді. Ұзақты ойлау үшін де сатпақшы болған өнімдеріміздегі базар қажет етіп отырған ішкі заңдылықтарды барынша ашуымыз қажет. Ол үшін қымыз өнімдеріміздің сапасына немқұрайды қарауға болмайды. Сонымен бірге қымызды ұзақ сақтау мен жақсы қорапталудың сәйкесімділігін шешуге тура келеді. Мұны базарды бағамдаған саудамен ұзақ уақыт айналысқандардың бәрі түсінеді. Алайда малшы мен сатушы, сатушы мен базар, базар мен қаридар арасында қатынас ғылыми өлшем, техникалы өрі, базардың талабы бойынша болмаса, базар біз үшін қызмет етуге амалсыз. Мұндай да өндірген өнімдеріміз үйінді айналары даусыз. Сондықтан базарға бағытталған қымыз саудасының әлі күнге дейін бір арнаға түспей келуі осы себептен екендігіне көз жеткізе түсеміз. Мұндай жағдай малшының кірісін арттыруда, базар арқылы шаруашылығымызды дамытуда, кесекөлдінің болуда. Биыл Наурызда Оян халықаралық сауда шекті серіктігінің құрушысы Жұмабек Әлкейұлы бастаған азаматтар Құлжа қаласы Көкжиек ресторанында тұңғыш кезекті Іле Қазақ автономиялы облысына төте қарасты орындардағы кәсіпкерлердің тәжірибе алмастыру қимылын өткізген еді. Сол ретке қимылдың өзі талай кәсіпорыншыларымыздың өнімдерінің қаладағы әр ұлт халқы сүйіп тұтынатын азықтық екеніне тағы бір мәрте көз жеткізді. Екі күндік сауда жәрменкесінде 600 мың янның заты сатылып, кейбір кәсіпорыншыларымыздың арбасы босап, қалтасы қампайып қайтқаны әлі есімізде. Сол жәрменкеде арнаулы осы қымызды зерттеп, қымыз өнімін зерттеуден арнаулы патент оқуын еншілеген Қазақстандық Айтуған деген азаматымыз базар шаруашылығы және қымызды қалай базарластыру жөнінде бірталай құнды пікірде берген еді. Бұл бүгіндері өз қымызымызды өзіміз базарластыра алмай, сапа өткелін толық меңгермей отырып, халықаралық деңгейдегі сатылым дәрежесіне қалай көтереміз деп, қымыз құндылығын ойлаған әрбір азаматқа сабақ болды деп ойлағанбыз. Ішіп жібергенде бірден адамды рахаттандырып, рухтандырып, дәмі таңдайда қалатын қайран сабаның қымыз айдайтын тебіреністі көңіл күйді тудырған, қымызбен сөйлеу торсыққа құйылып, дәмі өзгеріп, ішкен жанды ашырқандыратын қымыздың парқын тудырған себепті көңілге салып салмақтап, базарға салып бағалап көрген адам білер. Өнімнің құндылығы ең алдымен оның дәмінде десек, дәмі таңдайда қалатын сапалығымыздың қымбаты кім-кімді де тамсандырары даусыз. Жалпы, базарға жету ұлттық өніміміз болған қымыздың сапалы болуын үміт етеді. қадірменді радио тыңдаушылар, енді тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Сіркеге шыланған жер жаңғағы денсаулыққа пайдалы. Сіркенің құрамында көп мөлшерде әмин қышқылы, сүт қышқылы, сірке қышқылы, янтар қышқылы сияқты органикалық құрам бар болып, денедегі уытты айдау ролын атқарады. Ал жер жаңғағының құрамында зор мөлшерде кіші қышқыл бар болып, ол холестеринді өт қышқылына айналдырып, дене сыртына шығарып, холестериннің денеде зор мөлшерде жиналуынан болатын жүрек, ми, қан тамыр ауруынан сақтайды. Сондықтан жер жаңғағының қан тамырды қорғап, қан ұюдан сақтайтын ролы бар. Ұзақ уақыт тұтынғанда қан қысымды төмендетіп, қан тамырды жұмсартады. Алайда жоғары қан қысым ауруына шалдыққан науқастар дәрі ішуге табанды болу керек. Сіркеге шыланған жер жаңғағы дәріге уәкілдік ете алмайды. Тек қосымша қан қысымды төмендету ролын атқарады. Әр ретте он неше тал жеп, тіске зиян жетпеу үшін артынан ауызды шайқау керек. Бұдан тыс асқазан жарасы және запыраны барлардың сірке тұтынуына болмайды. Қарасаңырауқұлақтың ерекше өнімі. Қарасаңырауқұлақты адамдардың бәрі ұнатып жейді. Оның қоректігі өте жоғары. Өте-мете оның құрамындағы өсімдік жабысқақ заты адам денесіне өте пайдалы, табиғи қуаттандырғыш есептеледі. Бұл түрдегі өсімдік жабысқақ заты адамның ішегіне жиналып қалған керексіз затты сыртқа шығарып, асқазанды ішекті тазалау ролын атқарады. Сонымен бірге қарасаңырауқұлақ кентау, тоқыма және химия өнеркәсібі саласында істейтіндердің кем болса болмайтын денсаулық сақтау бұйымы болып табылады. Сондықтан қарасаңырауқұлақты көп тұтыну денсаулықты сақтаудың тамаша талғамы есептеледі. Қарсылық қуат төмендеудің бес белгісі. Тәтті азықтықтарды көп жеу, кәмпит, шоколад сияқты нәрселерді көп жеу тіске қаңғұрт түсірумен бірге, ең қиыны иммунитет қуатты төмендетеді. Сондықтан тәтті азықтықтарды жегісі келетіндер иммунитет қуатқа көңіл бөлу керек. Су ішуді ұмытып кету. Тұмау тиген кезде шипагер науқасқа көп су ішуді ескертеді. Ескеретін бір жайт, кафе және шай ішкеннен кейін бір стакан қайнаған су ішу керек. Үйткені кафе мен шайдың несеп жүргізу ролы бар, дененің су ығыстыруын тездетеді. Мұрын құрғау. Мұрын қуысынан шыққан сұйықтық вирусты сыртқа шығарады. Егер мұрын құрғаса, вирустың адам денесіне кіруіне пайдалы болады. Қарбаластыққа түсу. Үйрену қызмет қысымы зор болған кезде адам қарбаластыққа түсіп, иммунитет қуат оңай төмендейді. Америка Құрама Штатының физиология қоғамының бір зерттеу нәтижесінде былай деп көрсетілген. Қызметшілер маңызды міндетті орындағаннан кейін оңай тұмау болады. Бұл ұзақ уақыт қысымның зор болуынан болады. Дене салмағы арту. Дене салмағы арту, яғни семіру жүрекке тиімсіз болып қалмастан, үлкен мидың және басқа мүшенің ақаусыздығына сондай-ақ иммунитет жүйесіне тиімсіз, сондықтан дене салмақтың артып кетуінен сақтану керек. Атадан қалған асыл сөз. Асаубай шешен сөздерінен. Сарықопа деген жердегі қыстауда отырған жылы Асаубай ауылына Омар Жәңгірханұлы деген төре күш көрсетіп, «Бұл менің ата-бабамның қыстауы, көшіңдер» деп дікеңдепті. Ауыл Асаубайдың тілін алып көшпей отырып алыпты. Омар төре қасына бір топ жігітін ертіп алып, «Кәне, көшіңдер, болмаса ауылыңа өрт қоямын» деп елдір үйлендіріпті. Сонда Асаубай. Жәңгірқанның баласы Омар төрем, зорлық шылды қара жер табар төрем, оза шауып олжаға қызығам деп, қарашаңа қылмаңыз, обал төрем, деп атының шылбырынан ала түсіпті. Омар төре қасындағы көбен деген сенімді жігітке қарап, «Мынау тақылдап тұрған кім еді?» деп сұраса көбен, «Тақсыр, бұл біздің жиен Асаубай деген тілді жігіт» депті. Оған төре, «Жарайды бір жолға кешірдім» деп атының басын бұрып алып жайына кетіпті. Ew. Көкшетау жағындағы бір жер дауына кесім айтып, ауылына қайтып келе жатқанда, қасындағылар: «Кіші бесім болып барады, мына сайда Толтан деген бай бар, соны күне қонып аттанайық», деседі. Асаубай жарайды деген соң бәрі ат басын бұрып байдың үйіне түседі. Толтан бай іштей жақтырмаса да білдірмеген болып, жігітіне: «Мал әкел», дейді. Қойшысы бір арық тоқта келіп, «Әумин», дейді. Сонда Асаубай: «Япырмай, мына тоқты ембеген бе? Емсе де енесі сүт бермеген бе? Қой келіп қозылақ жамырар да, немесе өз енесін таппаған ба? Болмаса қатын сауып қақтаған ба? Толтан бай біз келеді деп сақтаған ба?» дегенде, әлгі бай: «Әншейін бір жолаушылар екен десем, Асаубай шешеннің нөкерлер екенсіңдер ғой. Қой болмас. Әй қойшы балам, әлгі тойға семіртіп отырған сектердің еңсемізін әкел», депті. Дастархан түні бойы жиналмапты. Асаубай шешен өткен кеткеннен әңгіме қозғап, елді асыл сөзімен риза қылыпты. Сөздің бір кезегінде: «Көше барып қыстадың Көкшетаудың көбесін, жазды күні жайладың қылчаң өзен көбесін, жебемейтін демемейтін ат бұдан артық не десін», депті. Шешеннің қартайып шөгіп қалған шағында оның көңілдес бір ағайыны барып қалыпты. Сонда Асаубай басын көтеріп: «Бұл күнде кісі көтер ниетім де жоқ, келгенге қарайтұғым бетім де жоқ, қажетім осы күні болмай тұр ғой, ақ молайған уақытта қайта бір соқ», депті. Өзін сыйлайтын әлгі туысы ауылына барыпты да баласынан бір тай жетелетіп жіберіпті. Әуе толқынында таңырауан. Әр күн сайын радионы сергетіп, дүбірге толы дүниенің хабарларына құлақ түріп отырған қадірлі тыңдармандар, енді алдағы 18 сағатта тыңдайтын берілімдерді қысқаша таныстыра кетейік. Өздеріңіз тыңдап отырған Таңырауан бағдарламасынан кейін, яғни 8 сағат 30 минутта радио журнал бағдарламасы сағат 18-де қайталанады. Сағат 9-да мемлекет халықаралық хабарлар қайталанады. 9 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы қайталанады. Сағат 10-да Сайра домбыра бағдарламасы, сағат 20-да қайталанады. Сағат 11-де радио клуб бағдарламасы, сағат 1-де қайталанады. Сағат 12-де ел іші сыртындағы елеулі дело деректерін таныстырып, түрлі заңдардан кеңес беретін заң және замана бағдарламасы, сағат 19-да қайталанады. 12 сағат 30 минутта балаларға арналған бағдарлама «Балдырған», сағат 23-те қайталанады. Сағат 13-те мемлекет халықаралық хабарлары сағат 17-те қайталанады. 13 сағат 30 минутта әлемнің әр шалғайындағы ақпараттардан хабар таптыратын «Дүние дидар» бағдарламасы 17 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 14-те әдеби бағдарлама «Әлқиса», сағат 21-те қайталанады. 14 сағат 30 минутта «Саз әлем» бағдарламасы. Бұл бағдарламада құлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәтті күйден ләззаттар асыздар. 23 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 15-те «Сырлар» бағдарламасы. 21 сағат 30 минутта қайталанады. 15 сағат 30 минутта «Ұлағат» бағдарламасы. 19 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 16-та «Жас дәурен» бағдарламасы. Сағат 24-те қайталанады. Сағат 22-де мемлекеттік халықаралық хабарлар, 22 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы. Сағат 2-де бір күндік бағдарлама аяқталады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Таңырауан бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Last night I dreamt of San Pedro, just like Bésame mucho.